Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by die 8ste hoofstuk van die boek Spreuke. Nou, as die mens kyk in die Afrikaanse teks, dan is dit nogal 'n lang hoofstuk, 36 versies. Ek gaan echter dit net so in 'n paar breë afdelingkies indeel, want ek wil graag die hele hoofstuk vandag klaarmaak. Anders gaan ek daarom nou te lang daarby stilstaan. Ter inleiding wil ek miskien net vir jou herinner aan die wonderlike praktiese goed wat die Bybel vir ons leer, juis hier in die boek Spreuke, vir elke dag se lewe. En luisteraar, dit is natuurlik baie, baie belangrik. Want jy sien, 'n mens kan die Bybel lees aan die een kant, maar aan die ander kant, dra dit wat jy gelees het in die Bybel somtyds geen vrug in jou lewe nie. Dit vind geen neerslag nie. Hoekom nie? Bloot omdat jy en ek nie doen wat die Bybel sê nie. En nou moet ons onthou, daar is natuurlik dinge wat deur die Here gehaat word. En baie interessant, die boek Spreuke vertel van verskillende soorte mense en dan ook van verskillende dinge en dade waaraan die Here afskeid het. Byvoorbeeld, ek noem vir jou mense wat hulle mag misbruik. Spreuke 3:31. Dan ook hoogmoed en leuns en moord en samesweerdery, ywer om dinge wat verkeerd is te doen, of vals getuienis, kwaadstookery, daai doodgewone negatiewe goed. As jy aantekening maak, teken aan Spreuke 6 vers 16 tot 19. Waar die Here ook 'n afskeid aan het, natuurlik is leunaars. Spreuke 12:22. Of die offers van goddelose mense. Dit beteken, liewe luisteraar, dat die Here geen behaag het wanneer goddelose mense wat weet wat hy verwag, nie doen wat hy sê nie. Mens kry dit in Spreuke 15 vers 8. Om die waarheid te sê, die hele lewenswyse van sulke goddelose mense word afgekeur. Spreuke 15 vers 9 en vers 10. Bose planne is ook iets wat nie die toets van mense voor die Here slaag nie. Spreuke 15:26 en dan ook verwaandheid. Liewe luisteraar, mag die Here vir jou of my dan van bewaar dat ons verwaand is, want Spreuke 16 vers 5 keer dit af. En 'n baie interessante ding wat ook genoem word in Spreuke 17 vers 15 is bespotting van armes of vreugde oor ander se teëspoed. Ek het 'n vermoede dat ons nie sommer 'n bespotting van arm mense sal maak nie, nie waar nie, maar die tweede een wat die Bybel noem, vreugde oor ander se teëspoed. Ek het 'n vermoede jy het ook al by geleentheid gesê, "Jo, ek wens sommer 'n bom wil daai ou tref." Nou ons bedoel dit waarskynlik nou nie regtig letterlik nie, maar die Here hou nie daarvan nie. Die Spreuke skrywer keur dit verseker af. En daarom moet ons tog 'n baie goeie en 'n eenvoudige strategie hê vir 'n godvrugtige lewe. En van die riglyne wat ons nou al reeds behandel het in Spreuke, is begin met God se wysheid. Sien, ons hou ons baie keer so slim. Begin met die Here se wysheid. Met ander woorde, betoon respek en waardering vir wie die Here is. Hê eerbied en aanbid die Here vir sy almag. 'n Tweede riglyn as deel van ons strategie. Die Here vereis geestelike toewyding. Jy sien luisteraar, dit kom nie van self nie. Wat beteken dit in die praktyk, mag jy nou vra? Vertrou op die Here en sy woord. Met ander woorde, laat die Here se woord met jou persoonlik praat en wees gewillig om sy woord te gehoorsaam. Want is een ding om die woord te hoor, is 'n ander ding om die woord te doen. Jakobus het al agter in die Bybel, in die Nuwe Testament ook daaroor geskrywe. Moenie net die woord aanhoor nie, maar doen wat die woord sê. 'n Derde riglyn wat ons in Spreuke kry, ek wil dit sommer slaggie net so vir u slaggie saamvat, vereis daaglikse toepassing van die Here se woord in jou lewe. Met ander woorde, luisteraar, tree op soos die Here jou lei in jou daaglikse omgang. Moet dit nie uitstel tot môre nie. Laaste riglyn, lei 'n godvrugtige lewe. Dit beteken prakties, liewe luisteraar, dat jy en ek 'n besluit moet neem oor hoe ons wil lewe. Wil ons regtig godvrugtig lewe? Nou, as ons nou vandag hier kom by die 8ste hoofstuk van die boek Spreuke, dan kry ons hier baie interessante wysheid wat vir ons gegee word deur 'n leermeesteres. Nou ek weet nie heeltemal of haar so 'n woord is nie, luisteraar, maar dit is duidelik 'n dame wat hier aan die woord is. Onthou, ons het nou al 'n man gekry wat as wyse optree en as leermeester, en hier is nou 'n voorstelling van wysheid as 'n vrou. Die bedoeling is natuurlik dat hierdie goeie vrou teenoor die slegte vrou wat ons verlede keer bespreek het, dat hierdie goeie vrou ons op die verstandige pad belei. Die bedoeling is dat sy ons wil laat slaag in ons lewe elke dag. Want God het wysheid geskape voordat hy die wêreld gemaak het. Mense wat dus na hierdie wysheid van die Here luister wat gepersonifieer word deur 'n vrou, dwing die Here se goedkeuring af. En daarom kom ons kyk na die vier dele waaruit hoofstuk 8 bestaan. Die eerste deel is nogal langerig, mense kry dit in vers 1 tot by vers 11. Ek gaan dit lees en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor. Dit is wysheid self wat roep. Dit is insig wat haar stem laat hoor. Jy sien in Hebreëus kan mense dadelik sien dat dit 'n voorstelling is van 'n vrou, en daarom sit ook so vertaal insig wat haar stem, wat haar stem laat hoor. Op die hoogtes langs die pad, by die kruispaaie, gaan sy staan. Langs die stadspoorte by die ingange skree sy dit uit. Ek roep julle mense, ek roep na alle mense, die wat ervaring kortkom kan verstandig word. Die wat dwaas optree, kan insig kry. Luister, want wat ek sê, is die moeite werd. Elke woord van my is opreg. Ek praat net die waarheid. Ek het 'n afskuw van wat verkeerd is. Elke woord uit my mond kan die toets deurstaan. Nie een het 'n verkeerde of vals bedoeling nie. Mense wat insig het, weet dat ek reguit praat. Wie die kennis het, weet wat ek sê, is reg. Aanvaar wat ek julle leer. Dit is meer werd as silwer. Kennis is meer werd as die fynste goud. Ek, wysheid, is kosbaarder as edelstene. Wat jy ook al as baie werd beskou, teen my weeg dit nie op nie. Dit is nie 'n pragtige voorstelling nie van die wysheid. Die wysheid tree hier op in 'n sekere sin as die teendeel van die verleidster oor wie ons verlede keer gesels het. Jy sien, waar die slegte vrou van die vorige hoofstuk in die donker wegkruip, roep wysheid openlik haar boodskap uit. En dis 'n baie belangrike ding wat 'n mens moet raak sien, luisteraar, want baie dikwels loop die kwaad in die duisternis, maar die goeie dinge gebeur in die lig. En daarom is die teenstelling tussen die twee hoofstukke ook baie duidelik. In die 7de hoofstuk, die vrou wat die jong man verlei het, wat in die aand uitgekom het wanneer die skemer begin daal, want die donker kombers bedek die sonde van die nag. Maar hier staan die wysheid wat die goeie pad wil aandui, helder op dag langs die pad, en sy roep na almal wat verbygaan om haar wysheid vrylik uit te deel. Juis moet jy opmerk, die onervare mense van wie in die vorige hoofstuk gepraat word, moet aan hierdie vrou se toespraak aandag gee. Want wysheid maak aanspraak op betroubaarheid en op eerlikheid. Daarom is dit so belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek sal raak sien in hierdie verse dat wysheid nog waardevoller is as silwer. Wysheid is waardevoller as die fynste goud, waardevoller as die beste edelgesteente. Dit toon vir jou vir my aan dat die waarde van die wysheid vir die Israelitiese wyses destyds alreeds in die beloning daarvan nie bestaan het nie. Dit is dus nie met geld te koop nie. Hoewel wysheid uiteindelik beloning vir mens meebring, lê die eintlike kosbaarheid in die inherente kwaliteit van die wysheid. Dit gaan dus, liewe luisteraar, hier nie om die uiterlike dinge wat aanbeveel word so silwer en fyn goud en edelgesteentes nie. Dit gaan oor die innerlike kwaliteit van jou en my as mens. Wat gaan hier binnekant aan? Handhaaf ons hoë standaarde in ons denke alreeds? Of is ons besig om met ons gedagtes uit te spin soos die kinders sê, want wanneer ons dan in 'n bepaalde situasie kom, As ons negatiewe en donker dinge dink, gaan ons baie makliker in die slag getrap as wanneer ons positiewe dink en in ons gedagtes koester. Dis dieselfde natuurlik wat ons teëgekom het in Spreuke 4 vers 23, wat gesê het, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Nou let op hier in Spreuke 8 vers 12 tot 21, vorm die tweede groot gedeelte. Ek het gesê daar is 4. Kom ek lees dit. Ek, wysheid, het die verstand. Ek het die kennis en die skranderheid. Om die Here te dien is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hoogvaardigheid, 'n verkeerde lewe en slegte woorde. Wie my het, het raad en sukses behaal. Ek verleen insig, ek wysheid, is die een wat die mag gee. Met my hulp regeer konings goed en laat maghebbers reg geskied. Met my hulp heers die mense wat mag het, die leiers, elkeen wat regeer. Ek het die lief wat my lief het. Die wat my soek, vind my. Wie my het, het rykdom en eer, het duursame en blywende besittings. Wat ek vir jou wil lewer is beter as goud, selfs as fyn goud. Wat ek inbring is meer werd as die suiwerste silwer. My pad is die pad van die reg. Ek maak die wat my lief het ryk. Ek maak hulle skure vol. Luisteraar, dit is dus baie duidelik. Die waarde van mens wees en die sin van ons bestaan lê nie in goud nie, lê nie in rykdom nie, lê nie in die edelgesteentes wat hier genoem word nie, nie in besittings nie en nie in rykdom nie. Dit lê daarin dat ons wyse woorde wat in die Here se woord aangeteken is, in ons harte sal skrywe, dat ons versigtig sal wees wat ons in ons harte toelaat en dat ons daaruit sal lewe. Daarom kry mens eintlik hier 'n wonderlike aanbod. Nadat die eerste 11 verse van Spreuke 8 vir ons gesê het dat die wysheid belangrik is, sê vers 12 tot 21 vir ons wat die wysheid vir ons aanbied. Met ander woorde, die diep godsdienstige inhoud van die wysheid word nie verniet genoem nie. Die dien van God is die fondament van alle wysheid. Ons het dit al teëgekom in hoofstuk 1 vers 7. Nou, nog 'n basiese skema van die wysheid, naamlik nederigheid, volgens hierdie gedeelte, gaan gepaard met diens. Jy sien, liewe luisteraar, die ideale persoon was vir die oud oosterling natuurlik die koning, want die koning was nou iemand wat geweldige status gehad het en wat alles besit het. En in hierdie verse word nou bevestig dat die konings en die maghebbers van die destydse gemeenskap hulle mag aan die wysheid te danke het. Nie waar nie. Hier word vir ons gesê, hulle het daardie posisie bereik as gevolg van die wysheid waaroor hulle beskik, die pad wat hulle geloop het. Hoewel beloning, soos byvoorbeeld nou rykdom en eer, nie die doel van die wysheid is nie, is dit wel die gevolg van die wysheid. Kom ek noem 'n baie praktiese voorbeeld, liewe luisteraar. As 'n mens nie ag gee hoe jy lewe nie, met ander woorde as jy nie wys lewe nie, dan gaan jy ook aan die einde van jou lewe met niks eindig nie. Maar as jy jou dinge beplan, nie net geestelik nie, maar ook die materiële dinge, dan sal jy ook, as jy afgetree het, ook in staat wees om te kan lewe. Nou weet ons natuurlik, die Bybel sê vir ons, die Here sien nie 'n arme sonder om hom te help nie. So ons weet, die een wat eintlik vir ons sorg, is die Here. Maar jy en ek het ook 'n bepaalde verantwoordelikheid. En om ons verantwoordelikheid na te kom, het ons wysheid nodig. En hier het ons nou 'n pragtige beskrywing gekry van waar daardie wysheid te vinde is. Nou goed, dit bring my by die derde groot afdeling van hoofstuk 8. Mens kry dit hier van vers 22 tot 31. Ek gaan eers dit lees en dan gaan ons 'n bietjie met mekaar daaroor weer gesels, soos elke ander keer. Hy sê: Die Here het my geskep. Hy het met my begin. Ek is die eerste wat hy gemaak het lang, lang gelede. Onthou nou hierdie ek, luisteraar, is elke keer die wysheid wat van die Here kom en wat nou voorgestel word as 'n persoon. Ek is lankal daar van die begin af, voor die aarde daar was. Ek het gekom toe die groot waters nog nie daar was nie, toe daar nog die fonteine vol water was nie. Voor die berge hulle plek gekry het, voor die rand het ek al gekom. Voor die Here die aarde met sy vlaktes gemaak het, voor hy selfs die eerste grond gemaak het. Ek was daar toe hy die hemel gewelf opgerig het, toe hy die son oor die see afgemerk het, toe hy die wolke daarbo gesit het, die fonteine onder die diep water laat uitborrel het. O, ek was daar toe hy vir die see sy grense gestel het, die waters aan sy wil onderwerp het, toe hy die fondamente van die aarde afgesteek het. Ek het my kennis by hom gekry. Dus weer die gedagte, tussen haakies net, dat die wysheid van die Here kom. Daarom staan hierdie gepersonifieerde wysheid, hierdie persoon, in vers 30 en sê, ek het my kennis by die Here gekry. Ek was elke dag sy vreugde. Die hele tyd het ek dit by hom geniet. Ek het my verlustig in die wêreld wat hy gemaak het. Die mense was vir my 'n vreugde. Jy moet nou oplet wat hier gebeur in hierdie verse, luisteraar. God het mos gesê dat die wysheid die belangrikste bousteen van sy hele skepping is. Dit is die fondament waarop die hele lewe gebou word. Nou, na analogie van hierdie gedeelte, sê Paulus byvoorbeeld in die Nuwe Testament en ook die evangelis Johannes sê dit, dat die Here Jesus Christus ook by die skepping van die aarde teenwoordig was. Mens kry dit in Kolossense 1 vers 15 tot 17 en ook 2 vers 3. En dan natuurlik kry jy mens dit in Openbaring 3 by die 14e versie. En jy sal onthou dat Johannes by die aanvang van sy evangelie eintlik sê dat niks wat bestaan ontstaan het sonder die Seun nie. So die wysheid van God, liewe luisteraar, begryp jy en ek nie regtig nie. Ons is gewoon gemaak met te klein verstandjies. Ons kan maar net in verademing voor die Here staan, want die Here is die absolute verpersoonliking van die werklike en die volkome en die volmaakte wysheid. Ek wil amper vir jou sê, ons het in hierdie derde afdeling van hierdie hoofstuk amper 'n skepingslied hoor. Dit is die effek van 'n ketting met 'n hele klomp skakels wat aan mekaar gereig is. Want hy sê elke keer, voordat die Here dit gedoen het, voordat hy geskep het, voordat die tyd daar was, toe was die wysheid reeds daar. Dit kan dus in werklikheid op niemand anders slaan nie as die Here self. En dit is baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Die wysheid van die Bybel, liewe luisteraar, is wysheid wat van God afkom, omdat hy, soos ek nou net vir jou gesê het, die finale wysheid is. Die wysheid, moet jy dan ook oplet, in hierdie gedeelte word dit duidelik, het nie deel gehad aan die skepping nie. Die Here het geskep, maar die wysheid self is nie geskep nie. God is wysheid. Die wysheid kom van God. En God het nie ontstaan toe die wêreld ontstaan het nie. God is tydloos. Hy is nie gebonde aan tyd nie. Daarom sê die wyse dier, sy was die eerste om te ontstaan en daarom die oudste, voordat hy enigiets anders geskep is, was die wysheid reeds daar. Nou is dit baie interessant, want dit het natuurlik vir die oud-oosterlinge beteken, dat wysheid die eerbiedigste is van alles. Dat wysheid dus eintlik met 'n hoofletter geskrywe moet word, want die Here is die finaal wyse een. Mense het destyds natuurlik in die ou kulture ook gedink, hoe ouer iemand of iets was, hoe belangriker is daardie persoon, hoe meer lewenservaring het hy. Nou, ons kan nou nie regtig sê die Here het lewenservaring nie, want hy is God. Sy bestaanswyse is 'n geestelike bestaanswyse. Jy kan vra, hoe weet ek dit? Het staan in Johannes 4 van vers 24 af, toe daardie vrou vir die Here Jesus vra, waar moet ons nou aanbid, hier of in Jerusalem of in die tempel, waar julle aanbid, julle wat Jode is? Toe sê hy vir haar, vrou, God is gees, en wie hom aanbid, moet hom deur die gees en in ware opregtheid aanbid. Met ander woorde, om dit heel konkreet te stel, liewe luisteraar, al die ander dinge, soos die waters waar hier genoem word, die berge, die vlaktes, die wolke, ja, alle ander skepingswerke, dra as het ware die tekens van die eersteling van die skepping. En daarom is die wysheid van dieselfde wese as die orde in die skepping. Dit verklaar waarom wysheid gefundeer is op die idee van die skeppingsorde. Wysheid het by die Here ontstaan. Daarom is het eintlik baie moeilik om te dink dat jy en ek aan wysheid hê. Ons kan lewensondervinding hê, o ja, maar ons kan nie die wysheid hê wat net sy bestaan by die Here alleen het nie. Dit bring my by die laaste afdelingkie van Spreuke die 8ste hoofstuk en het strek van vers 32 tot 36. Luister nou. Daarom kinders, luister na my. Dit sal goed gaan met die wat op my pad bly. Luister na wat ek julle leer. Moet dit nie veronagtsaam nie. Dan sal julle ook wysheid hê. Dit sal goed gaan met die mens wat na my luister. Die mens wat elke dag na my huis toe kom en op my drempel staan en wag. Wie my vind, vind die lewe self en geniet die guns van die Here. Maar wie my nie vind nie, doen homself skade aan. Wie my haat, hou van die dood. Dit is dus baie belangrik waarmee hierdie laaste paar versies van ons hoofstuk aansluit. Want hier word die hele hoofstuk eintlik saamgevat en afgesluit met 'n oproep. 'N Oproep wat wil sê? 'N Oproep wat weer eens, moet jy oplet, die aanspreekvorm kinders gebruik. Met ander woorde, dit is wat ons in die Nuwe Testament self kry as 'n soort van 'n saligspreking van elkeen wat die lering van die wysheid aanneem. Jy onthou ons het dit al reeds gekry ook in Psalm 1 vers 1, waar ek vir jou gesê het, daar's eintlik net twee lewenspaaie. Die een is die pad van die opregte en die ander pad is die pad van die goddelose. En om dus wysheid se raadgewing te volg, is om die pad van die lewe te loop. Daarom sê hy dit in hierdie gedeelte baie duidelik. Wie my vind, vind die lewe self en geniet die guns van die Here. Liewe luisteraar, as ek het kort moet saamvat, dan sou ek sê die heel kosbare besitting wat die wysheid ons gee, is die lewe self. In teenstelling met wat die slegte vrou bied, want Hoesek 7 vers 27 het gesê, wat die slegte vrou bied, is die dood. En hier staan, wat die wysheid bied, is die lewe self. Nou mens kan dit natuurlik nie beter en duideliker sê nie, as in die woorde van die Here Jesus, in Johannes 14 vers 6. Onthou jy dit? Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie, behalwe deur my. So, liewe luisteraar, as jy nou regtig wysheid in jou hart wil koester, dan is die woorde van die Here Jesus Christus vir jou van persoonlike baie, baie groot en uiterste belang. Want 'n mens kan nie by God uitkom sonder geloof in Jesus Christus nie. Daarom is die naam Jesus, wat beteken die Here verlos, die naam wat onder mense gegee word, waardeur mense gered kan word. Daar is nie 'n ander manier nie. As jy dus vandag na ons program geluister het, jy glo nie in Jesus Christus nie, liewe luisteraar, wil ek jou met die grootste deernis van my hart uitnooi na die voete van die man van Nazareth. Want is alleen in en deur Jesus Christus dat sondaars soos jy en ek self gered kan word. Ek groet jou dan tot volgende keer in die wonderlike, wonderlike naam van die Here wat die wysheid self is. Tot volgende keer. Tot ziens.